Magara naqamteet miseensonni maatii keenya erga hidhamanii ji'i lama darbus hanga yoona mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamne jechuun namoonni firri duraa hidhamu komii dhiyeessaa jiran. Mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti manni isaan keessa ciisan ibsaan qabu bishaan qulqulluus waan hin arganneef dhibeef saaxilamaa jiru jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. Waajjira nageenya magaalichaaf komaand poostiin Oromiyaa lixaa dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin goon hin milkoofne. Ittaanaa hoogganaan biiroo nageenya naannoo Oromiyaa gama isaaniin namoonni bilisa ta'an akka gadhiifaman godhamaa jira, warri akka raawwatan immoo akka seeratti dhiyaatan godhama jedhan Naakoor Malkaa gabaase.
Jiraataa magaalaa Naqamtee namni ta'an sababa yaaddoo nageenyaa ofiifis ta'e miseensa maatii hidhamee jiruuf qaburraan kan ka'e maqaa koos ta'e kan nama hidhamee jiru hin dubbadhu jedhan namni isaan jedhan kun erga hidhamanii ji'oota lama ta'uu dubbatanii jiru. Sababa maaliin akka qabamanii fi erga qabaman booda rakkoo maatii irra ga'e jedhan ibsanii jiru.
Komaandi poos kan isaan qabamanii maatii deemdeessaniidha. Waan ittiin jiraatan baay'ee rakkoo dhiyaa achi deemnee immoo haaluma isaan nageenya isaanii immoo akkamitti jiru naan fakkaatu kan jedhama gaafachuu fuuldura gaafachuun hin jirochi. Ji'a lama erga qabamanii namni erga qabamee kaasee kan seeratti hin yaamne yookaan dhimmi isaa kana jedhamee maatiitti illee kan hin himamne callifamee machi keessa taa'u. Akkuma seeraattis ta'e akkuma biyyaatti baay'ee ulfaata rakkoo guddaa keessa jiraniin qabatee.
Namootni buufata raayyaa ittisa biyyaa mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti hidhamanii jiran rakkoo irra ga'e jedhanis akkasitti VOA'tti himanii jiru.
Mana dukkanaatti gallaa kutaa xiqqoo keessa nama meeqa isaanii jiraannaa baay'ee haalli akka mijachaa jirretti kan nutti haasa'ame akka miidhaan irra ga'ee jiru.
Bifuma walfakkaatuun namni yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koos ta'e nama na duraa hidhame akka hin caqasne jechuudhaan gaafatan biraan erga abbaa warraa koo hidhamanii guyyaa 80 ta'eera jedhan. Torbanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti kibxata adoolessa 30/2011 namootni gadhiifaman jiru jechuun kan isaan dubbatan.
Namoota bilisa jedhanii shakkan gadhiisanii warra kaan immoo ishiin tursinaa torban dhufuu maalitu na jedhanii jira. Kuma ammarraa jiru hin gadhiifaman jiru. Biyyeeyyeen ture yeroo dheeraadhaaf karaa fiildii madeddeema baay'inaan waajjirritti qabanii ma fidanii mana tatatta'anii mana fidanii deemu isaanii qofan beelaa kana goote waan jedhamu sattisin immoo ishiin beekamamaa akka hin hidhamne beekan immoo irratti.
Namoota qaama hidhatee socho'u wajjin hariiroo qabu jennu akkasumas. Nagaa lixa Oromiyaa wajjin wal qabatee rakkoo qabu jennu kan hidhaa jirru jedha mootummaan. Abbaa warraa keessan rakkoo akkasii keessumaa lixa Oromiyaa wajjin wal qabatee waan ture keessaa harki qaba.
Waan tokkonni isaa uumamatti inni politikaa waan akkasii wajjin nama nikkii jaalladhu miti nama baay'ee barumsa qabudha. Dubartii isaanii waa dubbisuu irratti kan hafe waan tuntunaa biraarraan qabu.
Qaama irratti haasofsiistan qabdu.
Hin danda'amu baay'ee qaama ilaallatutti gabaasa godhachuu yaallatu leen dubartoota muraasa taanee 15 taanu. Egaa nama bahee nurkaa fuudhus hin arganne nama sagalee nurkaa fuudhus hin arganne qanniin daarraa dhaabaniiru. Hojjettoota dhoksoonni baay'een mana keessa malee bakkeedha namni hojii qabnu hin jirru. Firaayii manaa kaffalaa ijoollee guddisaa wanta itti nyaata irratti hojjillee amma sadarkaa dhabuu irra deemnu. Dhibaatas ta'e qorsii wayyaa faafuudhee manatti galee hin jiru. Guyyaatti naqatee hin deebi'aa baay'ee dhukkubsatochi keessatti wanti irra ciisan hin jiru. Miidiyaan seenee ilaalu kanaan miidiyaa leeshuu didanii wanti irra ciisan hin jiru. Wanti uffatamu hin jiru. Manaas immoo wayyaa magasii qabullee wanti maqorrarraa dhabullee beeksisni she'anii nuun gashanii. Balbala lama qaba kumsaa Morodaanu. Balbala tokkoffaarra dhaabbataniitu wanni immoo balbala samawucaa bakkeerra dhaabbannee achi walakkatti raasna irraan kanarra balbala jiruu wal wanta wal dubbisnee dhukkubanatti matee rakkina isaa waan hin barree hin qabamu.
Haala kamiin bartarree akka isaan dhukkubsataa jiranii.
Warreen dabareen ba'ee fi nyaata deddeebisanitti waraqata gadi ergate ogeessi fayyaa hidhamanii jiran achi waan jiraniif isaanitti peenisatti dhagahamu himate marfee fi qoricha bakkeedhaa bitee hin geesseessi achumatti marfee waraanna ta'ee hin gadi bu'ullee yaalamu sadarkaa ittiin geenyetu jira. Ibsaan hin jirachi keessa baatirii shaamaa binnee geessina. Bishaan hin jiru haylaandii binnee geessina. Gaafa isaan qaama dhiqannaa naannoo sana galikaanitti bishaan waraannee kadhannee geessina binnee. Uffatuma garaagaraallee geessine kun waan akkasii maaliif barbaachise maal ta'a hidhamanillee waan akkasii fayyadamu taanaan jedhanii mirgi isaanii baay'ee qabameera.
Kan akkasiin hin jedhu.
Warruma naannoo sana dhaabbatanii gaagabareen kennamee fi humna waraanaa naannoo sana jiranidha kan baay'ee dheekkamu baay'ee ifatu.
Namoota torban darbe gadhiifaman jedhaman argadhee bilbilaan dubbisuuf yaaliin taasisinaaf milkoofne. Namoota torban darbe gadhiifaman jedhame kan achitti hafanii fi haala qabiinsa isaanii hojii walqabatee komii ka'u irratti akka ibsanaaf kennaniif gara bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalichaa kan ta'an obbo Haftaamuutti bilbileen ture deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Obboleessa waan nagaa bituu mirgaan qabdu.
Dhimma namoota warra kumsaa Morodaa jiranii akkanatti himataniif jedhee.
Raajji qabalee gaafatu ishi.
Warri qabalee beeku.
Beeku.
Akkamitti beekan isaan obbo Haftaamuutti.
Namoota bilbila kana irratti bilbileen.
Imuma kan ratti debi argachuudaf hoggana command post Oromia lixaa commissioner kabadat bilbilen ture erga bilbila kasani boda sifan bilbilanan jadan erede debe bilbilu fille nafin kasne ittana hoggana biro negenya Oromia colonel Abbebe Garasu gamisanitin namota qabmani jirani fi gadifa manjada man lalchise debe tiyanu nafkenna nijiro
reaction gabne bulle hawani mana jani ti deyu gayya kabo ta in laye antturu mich
yam worne qamte jirani namni meka pro bandar be kisa kalakifa membe kama
worne qamje qofami ti bakka dadda tori jawa dadda ti qawani
kan gadifa mi la kosa meka ta oligala
member bakka dadda ti kulkulle hawani worin gamne akka gadifa mon goda mejira nagamde qofa tun ta in bakka dadda ti wanga lakifa mani fi za kosa sani be dalde
kumsa amruda ki sore jira ne jol kabate amayyu kan sanka sa jira ni ipsan kabu manni sunni jol maati ni tari wan kun dugada
awana ka komen ka sidun ka kabde si ode fanno sa singa boni ora nanu nanu tikawa mani kun kulle fami ri atta kawa na ka sira tiya sa ayak kan kam ne ka mana sa ni tigor sa mani galan gada ma ji tarman dega
radio sagale america na kon malika ambora